sinigɛnɛ kari septanbre kalo ye tile 18 san 2022 joli b'a atletik klɔb be gine ekuatorial deportivo mongomo bisimila bamakɔ senantolanta ɲɔgɔndan don min be don tur preliminaire retour de la ligue des clubs champions hukumu kɔnɔ n'o ye farafinagun klɔbu ŋanaw ka ɲɔgɔndanba ye san o san a tur preliminaire kosegini ɲɔgɔndan don tagali la joli b'a binna celu fila kanankolo deportivo mongomo kanu na ɲɔgɔndan kosegini labɛnni be senna joli b'a fan fɛ kabini a bɔra guine ekuatorial baarakologiriw don umar kamara joli b'a jalatigi ka fɔ la fɔɔ jaabi dɔ ka sɔrɔ min b'a to joli b'a be se ka kalifiye ka ye tur nata la
fɛn mu y'an jɛ ka se ka sebaaya sɔrɔ an b'olu fara ɲɔgɔn ka pour ke an fɛnɛ be se ka sebaaya dɔrɔn tɛrɛ ka se ka kalifiye togo min na an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ona min beaucoup de sur plus parce que bɔlɔntan o de ni alemaɲɛ retour la i yɛrɛ fe i b'a yira a kun min y'a to alemaɲɛ o tɛ taa seere bɛn ani keleya kɔ sheru bɛɛ bɛ an b'o de fɔ ɲɔgɔn na donc on n'a pas besoin k'a fɔ k'an be fɛn kalifikasiɔn ni ala sɔnna ma dimashi
joli b'a degili karamɔgɔ seku sek bako y'a yira ko ka klɔbu senkɔrɔmadudubaw to yan bamakɔ a ka ca ala fɛ se be sɔrɔ ka daa kan u ye caaman fara senatolantanaw ka dusukun lamin kan
an nalen an ye fɛn dɔ ye an ka antrenemant kɛrɔ la o y'an jigi sigi malgré la défaite an nana supporter ils étaient là ils sont avec nous bon encouragé donc je pense que u be ko mun na a ka ca ala fɛ laɲiniw be sabati supporterw ka accueilli ani joueurw ka enthousiasme moi je pense que ni y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a be mɔgɔ hakili sigi les joueurs tous ils sont conscients de ce qui nous attend donc ni ala an dɛmɛ vraiment an b'a dɔ ko an ka laɲiniw be sabati an be supporterw fo ka segin k'u fo n y'o de fɔ an kun bɛ ni nisɔndiya ni tɛgɛrɛ mu ye parce que o y'an lafiya a y'an hakili sigi
joli b'a de be ka mali jɔyɔrɔ fa ligue kɛnɛ kan ɲina sɛzɔn 2022-2023 la voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure ka laseli don